заступки, бо все ж тяжко собі уявити, що Еврозв'яз опиниться у такій ситуації, що йому прийдеться у чимсь заступати. Навіть поперек собі прийдеться пойти, щоб не стратити болі.
І, Ігор, вам теж саме питання. Це фактично питання і спроба дати прогноз на розвиття білорусько-західніх відносин на наступний год, наскільки удасться знайти некое порозуміння поміж кардинальним розходженням в принципах і необхідністю некого геополітичного співпрацівництва.
Я погоджуюсь так само з Андреєм і з вами, то, що є серйозний глибокий конфлікт коштовностей, але при цьому фактично нема конфлікту інтересів. Тобто ні Білорусь не замінає Європі ніяким чином, заховує певну стабільність, там гарантує транзит, заховує межових і так далі. Ні Євразвяз по великому рахунку не замінає сьогоднішньому керівництву Білорусі. В сенсі именно прагматичних інтересів. Я думаю, що далі стосунки поміж Білорусі і Євразв'язом шмат у чим будуть залежати, на жаль, не тільки від внутрішніх факторів, але й від зовнішніх факторів, а менавіта від російсько-білоруських стосунків. У яким керунку будуть розвиватися стосунки білорусько-російські, від цього будуть залежати і стосунки з Заходом. Коли відносини з Росією будуть погоршатися, коли не буде досягнуто ніякого консенсусу щодо економічних дочинень, то Білорусь буде вимушена дрейфувати у бок Заходу. Команда, яка знаходиться зараз при владі у Білорусі, коли не лічить ніяких одіозних фігур, які запятнані, може, кривою і так далі, в принципі, команда доволі прагматична, і я думаю, будь-яка підходить до цих стосунків не з ідеологічного, а не з прагматичного пункту глядження. Тому, коли відносини з Росією будуть погоршатися, відносини з Євразв'язом, і тим ліку, я не включаю, що і з Злученими Штатами, будуть поліпшатися. Такі мої прогнози.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній брали уділ експерт у заміжнополітичних питаннях Андрій Федоров і старшиня Шумановського товариства Ігор Ляльков. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Держдепартамент США різко осудив розгон акції за незалежність Білорусі і збиття молодіжного активіста Дмитра Хведорука. Посол США у Білорусі Карен Стюарт заявила про можливість нових санкцій супроти білоруських підприємств, коли влади Білорусі не визволять політв'язнів і не почнуть демократичні реформи. У Мінськ з двухдённым візитом прибыў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. На паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмеркавалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў 16 снежня. У выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя пікеты. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. А зараз поштова скринка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Апазіцыя і грамадства, апазіцыя і ўлада. Пра ўзаемадачыненні паміж імі разважаюць у сваіх лістах многія слухачы свабоды. Наш слухач Васіль Шахновіч з Менску лічыць, што ў многіх праблемах, з якімі сутыкаецца беларускае грамадства, вінавата апазіцыя. Спадар Шахновіч піша: «Шкада мне нашу апазіцыю. Колькі яна не пнецца, нічога не атрымліваецца. Няма там асобы, роўнай па таленту Лукашэнку. Ён вуняк лоўка схапіў уладу і моцна яе трымае, ўжо 14-ты год з рук не выпускае. А апазіцыянеры толькі грызуцца паміж сабой. У БНФ партфелі пачалі дзяліць. І смех, і грэх дзеляць тое, чаго няма. Знайшоўся б зараз у апазіцыі свой Лукашэнка, напэўна, ўсё ў нас было б па-іншаму. Народ, па праўдзе кажучы, ужо стаміўся ад гэтай улады. Хацелася б нейкіх зменаў. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Абвешчана сацыяльная роўнасць і справядлівасць, а ў сапраўднасці багата жывуць толькі чыноўнікі. Ім палацы і бясплатныя кватэры, а просты народ туліцца ў цеснаце. як, наприклад, у мене, на три сім'ї одна квартира. І ніяких перспектив нешта набыць, бо цены на жыллё ў Менску ніяк не суадносяцца з нашымі заробкамі. Хочацца жыць як людзі, мець хоць бы той дастатак, які маюць у Польшчы. А пры Лукашэнку ж мы гэтага мець не будзем. Няўжо апазіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Аляксандра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжанняў Верхоўнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94-го году? Іншая справа, што, выкарыстаўшы ўсе тыя магчымасці, Аляксандр Лукашэнка, відавочна, зрабіў са свайго досведу адпаведныя высновы. Ягоныя палітычныя супернікі ні ў 2001, ні ў 2006 такіх умоў не атрымалі. А яркі палітычны лідар Аляксандр Казулін, які падчас апошняй выбарчай кампаніі імкліва набіраў папулярнасць, урэшце ўвогуле апынуўся ў турме. Наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу паведамляе, што свой ліст на свабоду напісаў на просьбу свайго 80-гадовага дзеда Сямёна Маркавіча. Ён піша: «Апошнія некалькі год найлепшым сябрам дзеду стаў старэнькі радыёпрымач «Акіян-205» яшчэ савецкай вытворчасці, а праз яго «Радыё Свабода». Штодня, пачынаючы з 18-й гадзіны, для яго перастаюць існаваць іншыя крыніцы інфармацыі і асабліва прывідны свет дзяржаўнай прапаганды. Напэўна, толькі гэта і трымае яшчэ яго на гэтым свеце. Надта хочацца старому даведацца, чым жа скончыцца эксперымент над цэлым народам у цэнтры Еўропы. Ён часта ўспамінае савецкі час, калі ягоны сусед здаў дзяржаве трохгадовага быка і атрымаў за гэта цэлую 1000 рублёў. За многія гады гэткім чынам ён назбіраў прыстойныя па тым часе грошы на бязбедную старасць. Але надышла перабудова, усе ашчаджэнні прапалі, а стары заўчасна сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю – мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, што адказаць дзеду адносна амерыканскай дэмакратыі, дзе канстытуцыя не перапісваецца пад пэўную асобу, а пасля прэзідэнцкіх выбараў апанентаў пераможцы не кідаюць у турму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абурэнні ўсё роўна бязлюдныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можна і не дачакацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага сябра Кастуся Сырэля з Вушачаў, які прапануе слухачам свабоды крыху пасмяяцца над некаторымі рэальнымі падзеямі жыцця, удзельнікам якіх быў ён сам або пра якія чуў. Пры гэтым Кастусь заўважае: «Ні слова маны ў маіх нататках няма, толькі зусім крышачку гратэску». У лісце слухач піша: «Жыццё наша апошнім часам зрабілася, як кажа сучасная моладзь, хаця і не зусім клёвае, але затое прыкольнае. Яно, як было і пры Савецкім Саюзе, складаецца з кампаній, што змяняюць адна другую. Вось, напрыклад, была антыалкагольная кампанія. Безумоўна, моладзь яе не памятае, але больш сталыя людзі ведаюць, як пры Гарбачове ў Малдаві ды іншых рэспубліках павысякалі вінаграднікі. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэтак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі, мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з халодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, праўда, без цукру, ды і заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той жа канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кіламетраў ад райцэнтра. А ўзяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненнем паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку свабоды можна было б скласці». Дзякуй, Сфадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархуны і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнтаў раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі. Я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Міколы Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах, ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпарадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Праблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядерный статус Беларуси замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты
7165,9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.